Украина няма да предприема военни действия, за да предотврати отделяне на Крим. Бойко Борисов ревнува главните редактори, които отидоха на медийната среща с Пламен Орешарски. Първите продажби на българско пилешко месо в Катар ще бъдат реализирани в рамките на идните 2 месеца.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. С указание да внимаваме за цената на продуктите в магазините излезе Комисията за защита на потребителите. Експертите обръщат внимание, че именно цената на стоките е ключова при избор на стоките в големите търговски вериги и кварталните магазини, затова обръщат внимание на потребителите върху основните компоненти, за които трябва да внимават. Марта Младенова с още информация.
Преди да тръгнем към касата с избрани от нас продукт, трябва да се уверим, че посочената цена се отнася именно към него. Тя трябва да е поставена на видно място в непосредствена близост до продукта. Освен това е задължително да включва всички данъци и такси, да е ясно и четливо написана и да не ни въвежда в заблуждение, обясняват експертите от Комисията за защита на потребителите. В случай, че сме се спрели на стока, чиято продажна цена е съставена от отделни елементи със съответните продажни цени, сборът от тях трябва да е изписан ясно и точно като крайна цена. Когато пазаруваме опаковани стоки, цената за количество и цената за единица мярка следва да бъдат поставени върху опаковката. В случай, че не е възможно, то тогава в непосредствена близост до стоката. Това изискване към търговците ни дава възможност да сравняваме директно цените за килограм на различните продукти от един и същи вид и да направим своя избор, без да се налага да пресмятаме цените. При продажбата на стоки, предлагани в обща опаковка, следва да се поинтересуваме за сборната цена, която търговецът има задължение да посочи на етикета. А за стоките, които се предлагат в насипно състояние, следва да е посочено само цената за единица мярка. От Комисията за защита на потребителите съветват още да обърне внимание не само на цената на стоката, но и за информацията за нейния производител и съставящите я характеристики, както и на срока на годност и условията за съхранението й.
Доктор Ива Станкова няма да се оттегли от поста директор на Фонда за лечение на деца. Това съобщи предарих самата доктор Станкова, като уточни, че на базата на опита, който има, се справи с поверената институция, която пък от своя страна се е качила на друго ниво в развитието си. Днес изтича едноседмичният срок, поставен от здравния министър доктор Тани Андреева, в който доктор Станкова трябваше да реши дали да продължи да бъде начало на фонда или ще се оттегли. Пред нашата медия директора добави, че очаква да получи защита от страна на ресорния министър. Аз съм човек, който носи отговорност, но също така и човек, който не понася несправедливост, категорично е доктор Ива Станкова. Чуйте още от нея в информация на Димитър Панев.
Чаках момента, в който, дето се казваше, излезем от зимата и ще влезем в пролетта, в което иносказателно да се разбере, че този фонд е изключително отговорен, много тежък за работа и всеки един на моето място би се почувства толкова отговорен, колкото и всички останали. Аз лично смятам, че на базата на опита, който имам, се справям. Между другото съм предложила в моя отчет на първо място. Той не трябва да се нарича фонд за лечение на деца. Той трябва да се нарича фонд за финансиране за лечение на деца. И това е заблуждало сана и на пациентите, защото те смятат, че фонда лекува подсъзнателно. Колко много и колко съществени неща са направени. Например, за първи път се прави обществена поръчка за преводи. С нея ще спестим пари, но освен това ние ще съдем ред и контрол в финанс. Трябва да ви кажа, че една голяма тревога за родителите са преводите, естествено. Една голяма част не знаят езици. И преводачите са своего рода и гид. И ние правим обществена поръчка. В момента я пускаме до края на седмицата. И трябва проблемите да бъдат решени на междуинституционално, т.е. между министерствата и държавата. Ние нямаме вина, грубо казано. Няма причина, която да забави децата, защото механизма го няма в чужбина, изпращайки документите, да ги принудиме да приемат нашите деца. Човешките отношения са деликатна струна, тя не е еднозначна и не може така грубо да се пипа, дори бих казала вече за себе си. Не може по този груб начин, газейки, да навлизаш в един човешки отношения, в един човешки мир. Едно нещо, когато се гради, то не се гради от един човек. Това е държавна институция, тя се гради тухла по туха. И аз казах, в момента аз съм сложила моята тухличка. Съвестта ми е чиста, който може да ме оцени.
Лидерът на Атака Волен Сидеров се яви в столичното следствие във връзка с досъдебното производство за инцидента на летище Варна с негово участие. За повече подробности включваме Ралица Гълъбова.
Намирам се пред сградата на столичната сесия в квартал Офт-Купел. Трябва да кажем първо, че информацията за пристигането на Волен Сидеров тази сутрин тук беше оповестена вчера в късния следобед от прес-центъра на партия Атака. Там беше споменато, че Сидеров ще даде изявление 15 минути преди 11 часа във връзка с странно досъдебно производство. И наистина около 11 без 15 лидерът на Атака пристигна пред сградата на следствието, придружен от свои колеги, депутати и адвокатите Явор Нотев и Петър Петров. Сидеров заяви, че идва във връзка с призовка, на която пише, че ще бъде обвинен. Той заяви още, че близо 2 месеца и до този момент не е бил призован от обвинението по скандалния случай на летище Варна. До разследването припомням, че се стигна, след като на 6 януари, по време на полет от София до Варна, той уби френски дипломати и се сбил последователно с един от пасажирите и с униформен полицай на летището. Това са факти, които на няколко пъти коментира и главният прокурор Сотир Цацаров. С изявлението, което Сидеров направи обаче преди влизането си в следствието, той отново отрече повечето от фактите по случая. Лидера на Атака обърна внимание на факта, че показанията на стюардесата били публикувани в медиите и заяви, че явно по случая има теч на информация именно от следствието и прокуратурата, което според него е грубо нарушение. Той обърна внимание и на факта, че все още не са разпитани 4 негови колеги от Атака, очевидци на случая, и именно за това нарича странно това досъдебно производство. Сидеров коментира още, цитирам: нямам какво да крия и за това съм тук, смятам да настоявам възможно най-бързо да се разреши случая по съдебен път. Медиите ме обвиниха и осъдиха. Цялата история е скълъпена. Имаше едно тенденциозно отношение, което може да бъде определено като медийно правораздавателно. Във връзка с информацията, че Сидеров е нападнал и ударил полицаят на летището Кирил Колев, той коментира, че твърдението е лъскателство за неговата сила, тъй като полицаят е изключително едър човек, значително по-едър от самият него. И по тази причина твърдението не отговаряло на истината. Сидеров заяви още, че рано или късно ще стане ясно кой е подбудил униформеният да твърди такова нещо. Лидера на Атака определи разследването срещу себе си като политическа поръчка, провокирана от факта, че никога не си мълчи. Ние очакваме скоро Волен Сидеров да напусне следствието, за да научим повече подробности около обвинението, което е повдигнато срещу него, и да ви информираме в следващите емисии новини. Това е от тук, Ралица Гълбова, Дарик, Радио София.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изревнува главните редактори и репортерите, които отидоха на медийната среща с премиера Пламен Орешарски, твърди репортерът ни Александра Гинева. Според лидерът на опозицията, самата среща пък е трябвало да започне с благодарност към управлението на ГЕРБ. Борисов се оплака, че в последните години рязко се увеличил броят на мъжете, които му завиждат и искат да приличат на него. И днес лидерът на ГЕРБ си спази традиционната програма да дойде на работа, да влезе в пленарната зала, да даде изявление пред медиите по различни теми и да си тръгне след 10 минути. Чуйте още от Борисов в кулоарите на парламент.
Че мога да коментирам причастите на главните редакторки и шефки, които бяха отишли на тази медийна среща, как услужливо седяха и мълчаха, защото тази пресконференция, която даваха, можеше да започне с едно нещо да си кажа: благодарим на Борисов, че в най-тежката финансова и икономическа криза спаси държава и построи толкова, колкото ние БСП и ДПС за 20 години не сме. По време на нашето управление, говоря за какво трябваше да говорят на тази пресконференция, има рекордна безработица. Трайна рекордна безработица има по времето на кабинета Орешарски. Над 13%. Знаете ли, вече ми омръзна, като наближат избори и почват всички да се правят на мъже. Значи, честно ви кажа, по-лошо от завислив мъж няма. По-лошо, а моята съдба, за съжаление, така се нареди последните години, че се някакъв мъж има, който иска прилича на мен. Изредиха се цяла плеяда кандидати за какво ли не, просто ми омръзна. Завиждат ли, броят ли ми, не мога да ги разбера.
За какво ли си?
По цял ден, не от ден ги знам. За всичко. Искат да имат, да ми влезат в обувките, да са като мен.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Първите продажби на българско пилешко месо в Катар ще бъдат реализирани в рамките на идните 2 месеца. Това стана ясно в последния ден от визитата на президента Росен Плевнелиев и придружаваща го делегация в Катар.
И ще видим много скоро първа търговска сделка за продажба на пилешко месо в Катар. Очаква се до 2 месеца да започнат доставките. Същевременно обаче виждаме възможност за млечни продукти, българското сирене, българският кашкавал, мед и същевременно, разбира се, месо, като очакваме и еднократни сделки.
Това заяви президентът Росен Плевнелиев след срещата си с главния изпълнителен директор на Катар Холдинг Ахмад Мухамад Алсайед. Катар Холдинг е, навярно, най-важният инвеститор на емирството в чужбина. Холдингът инвестира в стратегически международни проекти от 2006 година. В момента работи в над 30 страни по света, като най-популярни са инвестициите в британската банка Барклис и луксозният търговски център Харолдс. Миналата година Катар Холдинг продаде своя дял от автомобилната компания Porsche. Вестник Financial Times определя Катар Холдинг като един от най-агресивните играчи на световния финансов пазар. Амбициите на катарските бизнесмени са практически неограничени. Те започват от покупка на модни къщи като Валентино, дял в германския гигант Siemens или френските магазини Printemps. Българският президент допълни, че освен заявеният вече интерес за някои българо-катарски проекти в областта на земеделието, производството на храни, туризъм, недвижими имоти и строителство, е отбелязано и за намерение за инвестиции в минната индустрия.
И специален интерес има в минната индустрия. Може да е мед, може да е злато, може да са други метали, но производството на метали е отрасъл ориентиран към бъдещето. Катар е стратегически инвеститор, който търси съвместни производства, директно концесии и инвестиции в България.
Ахмад Алсайед, изпълнителен директор на Катар Холдинг, с който президентът Плевнелиев се срещна, е познат в международните срещи с изказването си от 2009 година. Ние имаме пари в брой, а парите в брой се кралят. След края на срещата стана ясно, че се очаква негова визита в България. Катар Холдинг получава между 30 и 40 милиарда годишно от държавата Катар. От една страна това му позволява да преговаря по-изгодни сделки заради големите обеми, но и в същото време да поеме рискови ходове, тъй като може да преглътне без проблем загубите. Именно на Катар Холдинг се разчита най-много за повишаване на икономическите връзки между България и Катар. При пристигането си в Катар, Плевнелиев подчерта, че България трябва да има модерна и адекватна визия за своето развитие, за да привлече тези инвестиции. До сега България е гледала едностранчиво на своето развитие. Ако погледнем исторически преди първите дни на демокрацията, 92% от нашата икономика беше ориентирана само към държавите от Съветския съюз. След това в 25 години на преход ние обърнахме посоката и днес 67% от българската икономика продава в Европейския съюз. Репортаж на Константин Вълков, пратеник на Дарик в Катар. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Слънчево и топло в сезона, максимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. В Източна България ще духа слаб вятър от север. В края на деня ще се заоблачи над Северна България.